sem yemen nasikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na eduru suei ewurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen eye television international ne transwell radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samri ya jua de bia kosi ifia de bia na ko Bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
Wasem yeno kware mami amen. Wasem yeno kware mami amen. Wasem yeno kware mami amen.
Dofo mayemo mpaye. Ewradi nyankopon wa odomba woka ye hu bebre na osisi yen ewo yene wa namontu mu. Yesre nanka wabie yeni ami etimi hu wasem mu yi. Yetimidi wasem etutu mirika ananti abobrashi udieni mwenyamu. Yeda wasi, ewe uradi Yesu Kristo diemo. Amen. Minu ye ni ajibibri suwabe kanya hon, ewe babu muna ntie ebrimu. Yede uradi asu papa, ewe udwa, ude dojumedi. Na debia, uso radio, anopebia, ukekaka hona utie nyankopo asem. Yesiri nyaminishira ema mwenye na... Moso fo ya puku ajima ya na mebo mpaye ya mamo. Na mewabreshe muse ya moso so mebo mpaye ni bimame pa. Ewradi nshira mwenye na. Enadi suyende toso hanson eni ediokron enson. Na senye bia nusenka utimimi yungunu ni ekoso. Esan yese ye azaya adisuyen di ewradi enamu ekanchire uo. Enkomisha nyankopon enamu difo azaya asushe yese de esibe mu. Di eshe ni mu ewa hunye hinya kesie mre nonsoso. Enanka woni eche die ewrade nam adisuemu eyemawa enka ebe yinhira mamino myedo papa panke meni beji maminte unka onfreme dakura minu anuma ya na mo frefreme ni nyaminhira munyina mesre ewrade se oma die mu yebia no enye yie na ewrade ma obibiera amane emfre no so mebo mpaye mam papa papa saanzu na minu mse mu soso mu di mame yesre ewrade mpaye se obeka yinyina aye ho na daachin bi ye nyina yetimi ehie mu ye da urade ase aze anguma no anye gusu esu anu a na no yetitin eyi edionu nkron no mu ehu asem ekakra na ene mekin kan edionu nkron no asem akyelo nanso nya kwankwa na edebeso ye bekwa hwe yeti aduasa akwa gusu aduasa ba ko nyina na emum ni ye biyim kakra kakra se de ye mrenti na yaka ho asem kakra ye da urade ase mamino nkin kan Isaiah eti edionu nkron no osi due Ariel, kura David betine mwono. Mwumfa afinka afiho. Mwuma afashe impia nshia. Na mema Ariel huachireno. Na abubo ni abububo aba. Na dani mese Ariela. Asie ni nyankopo mbochia. Na mebo huonsrabaye nshia. Na mede ensrafu echa huka nku. Numa kore uhu pie eti yao. Na wabe fiasi. Efomu na ufiribe kasa. Mfutrumu nwase mbifrayi huhuhu. Wone ebeyese osamaye die efrifom. Na mfutrumu enwase mu asumsemka ebefri. Na watamfu bebrebeno ebeyese mfutrumu humuhu. Na etrimodi mfu bebrebeno ayese enteta esnekro. Na ebeba mpofrim amunum. Asafo uradipe babesrao. Odi aprana eni nsawoswo. Eni jejeje kesie chinshi amframa eni ehum. Eni ojaframa eshi adie nebeba. Na mama bebriba, watu aria susa ni nina, wa watuwa won, eni nabany, ehi hiyana hu nina, ebe se daye, anajua di hunu. Na ebe ye su ubia, ekomode no, ee son daye. Na hwe uu didi, na su unyania, ekomode asu deno, anase di osukomu, edeno, ee son daye. Na hwe, onu munsiu, na unyania, nuatu piti. Na sukomu, edaso deno. Sana mama bebreba obetu si obeposo sano wonum nyina abeye mo ani so enya munya na mo hu enwiremo mo kika mo ani mfemfam so na mo ani mfra wabobo enso nyensa wototo ntintan enso influence aden na ewurade de na ho honhom ena egumo so na omumwo mo ani a ene ade fo no na motira ene ade hunufo no wakata so na we nyina hu ade hu ebe ya mo se enwoma waso anu mu nsem wode made onimu ma se kenkan weye waka se mintumi na waso anu anase wode ma de onim enwoma se kenkan weye waka se minim nwoma na ewrade se isan so meyi di wanu ene be mi na wode wanu fafa ene di mini no akoma de wayi afiri me nchen kwa chirichiri na sura osuro mi no aye enipa ahyede ya wosuankunti hwe mekoso ene omanyi edia nwaasem ama no aye nwanwa ene ahodwiri na wo nyansafo enyansa ayira na wo hunu muofuo ehunu muatu wonue wa wode agina tu hu nta urade fi na wo no yoy wosumu na wo kase hwan no hu yen ana hwan no ni yen musisi ni emetrase wo bu onyomfo se dotie na yode aka akere ne yofo se enye onu na oyo mi ana anyonye aka akere onyomfo se onimde enye kakra bi na aka na Lebanon adane eniobetru na eniobetru enso wo bu ne se kwae eda no asotifo obete enwuma mu asem no na enifrafo enye firikusu eni sumu ehunade na mobra ebenya ewurade mu anigia na nipa mu ahiafo ehu asepe won Israel kronkroni enumu na tumodimfo ayokwa na ahinyifo asa na wotwa won a odwene emumuyesem nyina atwene won asem binti wototu nipa ano na wosum de otenetene ewo ekuropono no efidie na wode asem hu etu otenene asemugo eni se de urade a oji Abraham no ka kire urade fie ni afie Jacob ani ngubio na afie nanim ntu fitaa bio na se ono ne ma ehunu mensa no adwuma ewo mu a obema media ye kronkron no wate Jacob kronkron ni no ho no wa fere Israel nyankopon no na wa ofum ewo honhun mu no ebenya ntiasye na nyunyifo nso ebesua de wo kire afa ewurade asem ni na se efa wese mu adesua ebeboa yiye papa papa ye ni kan hwe Jerusalem ase kire ene nasem enchemu enkron ne du honom no mechire Isaiah eti edio no nkron jichemu enkron ene du hono wose mu ani so enya mo ya na mo hunwire mo mungika mu ani mfemfam so na mo ani mfira watoto enso nyensa watoto ntintan enso mfiri nsaden na urade ene de na ho egumo so ene wa muamua mo ani a ene adifo no na mo tira ene ade hunofo no wakata so unse se oman eni adifo a hunade a eyapa onkai mra ni eye amanyosem party politics ewo oman mu ye to aba ye hunadifo bebre we si we ne bedie we ne bedie we ne bedie ekwosen adifo bebre na onwa ne dendenden we ne bedie na kwosen Bible say mo adifo no ye muamua won mani ade hunofo no cs no won ma hunade no yakata won mo so ento mu ho hwe makandada se Isaiah eye enkomsheni oyo di forma da bia o di e kwai no eni di e koso ne no e mo bira kura ewurade e ma wonu de dai okwan benzo no fa aso yo no okoso da ne han yedi e di chire Israel nenso wonu poi e di se di nyankopon okoso wa chire chire wo nasem nenso mfa nye hu yo wa nyen no kura wo de ma wonu no isan san wonu ye ni frafo ni ntino wonu ma hunu no kura no eno ne kwan a onyankopon nam so e de da nipa o empo odifo no ene mpanimfo no nsusu ewurade nchen sa oji oye dachi niema ho ani frafo wo hunu hwe fada de eba dachi ho na woda ho hwe de se ewurade tamfo oye se nipa wa bobro nsa wo hunu hwe Isaiah etie de no nkron jiche mudu ba ko ne dubi ne ho ose na we nyina ho ade hunu beye mo se enwoma a waso anu mu nsem wode made oni mu ma na kase kenkan we ya ose mintumi ni waso anu yesili mintimi kinkan ana aso de made onim nguma nsoso second kan we ya o se minsumi nim nguma mintimi kinkan enipa no ewurade nkrofo ho asem no working suban a woda no adi no ansa na oji a etwato a efre ewurade ho eba ne se enkomhye de ne ntiasie eden eyaade a waso anu ntinyaade a ebetumi ehunu mu na onum ni efra enei so komo a asori mu mpenimfo bebre ni asambakafo rudo no anu sasubai ni edana di o ma ti nkurofo a wono ye bible teachers eni abinfo bi omukase revelation nguma na de disa nguma na de eye nguma ya so a no ye sealed ntinipa bi entimi ntiasi enkurofo a wono mukase edisa nguma no ye nguma ya so a no no Isaiah mere so asem ye bia no wono mukin sa na asofo a no wono mu ewo ho Isaiah mere so no kan pepepe enefo no ombe ha woni na wode asua Awurade asem no nanso eni frenti wo hwe e Christopher bebre de nsama hudo bebre yi wonum ho ano e fa twresem no a wonum enim no ho won sai brem fensu nti wo so wonum twresem no e di ye revelation e fri greek kasem na ase e kire se wo pa bibi ho onyankopon yi ye di sem ma no ano enso ano no se de be ya be me yetumi ate ase nti okwan bi so no twresem nguma a emunye den pa na e di sem no ofise onyankopon yi ho ntima se de be ya bete ase nanso ji se wate enwoma aduosie num no aka no a edikan no ase anza wante the first 65 books na ase a wante the 66 book na ase eye twresem ene nwoma a etwato a yakopon aseda ede ahye ni nyina na abeti ase a ji so kankan fi mfitase no me hu se no ne twresem nwoma a ya hyehye na emremu ni bibia ne hyehye emrepa so obi kase oye ahyenso de nwoma a waso anu nti ye ntime nti ase a na sa nipa na sema waka na babia enim sa ne omoye no Isaiah mere no so Awurade bebu waten se sa na wo dwene dia onyankopon ama han na osi bue wani na jine han no na sa obie wani na sa ogine han no a anifra no ni hobi o ti die Awurade asema waka ye ewo di sem eti baako nyichemu miensa edi sem eti baako nyichemu miensa Revelation chapter 1 verse 3. Wasi. In shrani di okin kain. Any one ma utie edi yensem no. No wade di wachri wumunu isi. Ebre nabeng. Wumun hwe di okan ye. Ewo edi sem edi unimbi ni jemudu honu mso. Wasi. Na okachre ya mise. En song ume imu edi sem no ano. Nebre nabeng. Enti edi sem umane nyanguma yaswa anu. Nyangu pwongo bizu se debe abinu mbi ni nina bitmi ati asia. Isaiah tie di onon kron jiji mudu miensa. Ose, ene urade se. Esan so meni di wano nebe me. No wadi wano fafa eni dimini. Na wakuma die. Wa ye fri me enchen ekwe chiri chiri. Na sura usuro meno aye nipa ashe dia usunya nkunti. Oh, ene. Enye uhwase mbine nyankopo asa mwakeni. Enye yano ene edisumi nyankopo. Enye ano fafa, enye edidi urade niye. Ya koma die, efre urade nchen kwe chiri 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 chiri. Enye nyame sore wa yin. Osofu onuwe mwe ujina kwa namanu kurampu ni nzuri nyame na kampese na sore ma. Nyame sore wa yin fa. Senka uwo Isaiah mirenu mwa. Enka uwo ntidi ya woka nase. Efisene nipano kwa aso ode mwede biya. Nini pebe bire kwa kwa namu aforo mirenu titiru. Biya na enipe shia uko namu. Asaa. Na ema no su shie mu ho no kodie amama mufu anu no su ehia ho no nti na emema ho ema ho amama mufu obi a ho bi nti na ade nti na nyankopon ho ho no ehu asemun e te se ne ya no ho no nyina aba asore die na nso na odi wan no keke wan no fafa ene na edi awurade ahye die ajire na odi wan no keke ene kan awurade mpa ye no apostles creed ne ne asomafo ne gidie no wo do anakaka ena no no kan wa kuma pa de no mfa nyi ni na wo nyi de wo kan ni na wo nyi ewurade asem no ewurade kan se wa kuma de atwe firi me nchen kwa chichichichichichichichichichi we ni se ntiko a botan ti a obu wa ten no eno nso ne botan ti a nyankopon ebu ya ten no adokoro no a ya kuma atwe firi ewurade ho nyame som religion ena eye no mi a eda wiase ne o ewurade pese wo religion na wo ba kristo nchem mu nyame som keke no eno na eye bibiri amani o religion osom keke ne de osom ba wi bia chichire ye ho enche bibia na mka asase mi chire papa bi mi kuso ka na osom ba ne ndo ka chire mi se sofo mi pese ye hu se mi nyame som ni pa na so se de mi su tia no no ono esu a boni aka no no ena ode sum nyame o enti bra me ka kire ne se opo religion a se sunu a owo no ebe sesa no ne hu dwire no pa akasa mi de menyi ne se sofo bi ohono mu a obetimi ama nsaya ba mabrabu mu menu asa wo nyenya msumu ni ani na de na wo ye me ka kire ne se me ye odibonye ni a me ba e kristo nchen ne nei me ni awurade yesu kristo wa yonko fa bi enyenya msumu keke nemum e na me wo nemum no me ni person bi personality bi yesu bi e wa yonko fa bi. There's a relationship between me and Christ. Christianity is not a religion. It's a relationship between us and Christ. Eya yonko fa bi a ye ni awurade yesu kristo wo enye osun bi keke sa osori akotena so dem keke me nu ya me bi sa osen woni sa awurade yesu kristo yi e wa yonko fa na woni no woni m kristo eno ni ade ehia no ye ntoa so e wo Isaiah etie di onon kron yiche mudu no mo no osi wonnue wa wode agina tu ohunta awurade fe na wonnu yeye e wo sum no kase hwan na ohun yen ana hwan na oni yen minua eni memwa ye dia ma ne nkrofo a se woka se wonnue wonnue no woka na bebere wo ha etie di onon kron yi due mienu na wo mu de di kan osi enipa no ye wo eye wo ne ma te se de nyankopon e hunu na ontie e na afi wo yi wo ne ma te se de wo ye nyina wefo ho adi nanzo wo mfo ho ni o enye sa na ya na wo yi wo abrabo ya na ka se boni a wo ye nyina befo ho adi nanzo nyankopon atem wo da wo twen wate aje sa wo sa kira ba urade yesu kristo nche ansa na nyankopon twa bo ne ni nyina guama afi ye nhwe Jerusalem eni mo nyam ne na basobo Isaiah etie di onon kron nyi chimodo nso enye kakra bi na aka na Lebanon adani nua betru na nua betru nso wabu ne sekwae afi ye hwe da achi o ebiri be ba abasobo ne animo nyam be ba Jerusalem eni asase no so ewurade ne kuro no nwie no ye kra ewurade ne Israelfo ne nwie ne ye kra eni at the center ta so pa no bi a kuro ba ko etare foforo so ewurade bu aten no bebu aten bi nanso so no debi beba obesan yes Jerusalem bi na ba be ye urade kuro. Hallelujah. Isaiah etie di onon kron nyichemu dungochi eda no asutifo obete ngumenu mu nsem na ni frafo eni efri kusu eni esumu ehunade asutifo obete asemu da no na ni frafo nso ehunade ye nhwe nyichemu di onon enkron honmu no etie di onon kron honmu no nyichemu edu nkron honmu no osi na mobra ebenye urade mu anigia na nipa mu ahiafo eho asepe wo Israel kronkron ni no se de ya na eta aka no obi ani mfrae se de ohunu ade no se de na oho wa ze amere mu no ene ibo akwa ya ni frae na ekozo ayi e wonte se de ye hu ohwe no ayi e wonte se ye hu ade no nanso ani hu ade pa ye nim se kristo no obegie ye nim se de ho beba te kristo obegie ye nim se urade betimi de na ma osisi yi enso so yayi ye ho se ye mfie ho ma urade no won fie apema hini enu mre mu no Israel ebe hu ade wani frani nyina be wo so agu Isaiah etie di onon kron yichi mu di onu mi no kopema di onu nan no se enti se de urade a oji Abraham no ka kire Jacob fie ni afi Jacob ani wo bio na afi na nimu ntu fite bio na se ono ne ma ehu no mensa no adwuma wo mu a obemma medin aye kronkron no wati Jacob kronkron ni no ho no wa feri Israel nyankopon no na wa wo fum wo humu ebenya ntiasye na anwunwifo nso ebesua de wo kire afa edien ene obeye afa ewurade din no ho wo bete ho ama ho aye kronkron wo nam wo abrabo so ebete ewurade din ho eye din e ho te na saa ene ewurade ehwe se yebeye afi ye ngbonwura etie aduasa ene aduasa eba akunum hodum kakra ne nhwa de Isaiah etie aduasa nyiche mu odi kan afutu so wonfo won ho enkonkobo Misraim ho wonnue ema atuatefo ewurade na ose won a wodi agina tusam eso na emfrime no pa mapam bi na nya me honhom so se wode bone ebeka bone eho enye sa na ekoso yi won a otu agina bi nanso won agina tu a otu ono emfre ewurade won o kasa ewurade so onye bibi na asema wo ka nso emfre ewurade enchemu du ngotwe wonom ye tu afri enchemu di kan wonom akakosi du ngotwe Azaya etie dia san enchemu du ngotwe wonom ose enti ewurade etwen ansa an wadom enti na oma ho so ansa an wo humobob na atemu wo Nyankopon ani Awurade enhyira ani won ma wotwen no nyina enhyira no so wotwen Awurade a kwanka amen enhyira no so wotwen Awurade a menua ba onware ye wotwen Awurade menua ba ma onware ye wotwen Awurade menua a ohwe bi ohwe Awurade anim so obeye bibi ama wo wotwen no Bible say enhyira ne won ma wotwen no nyina ma ho mpere bibi a ho ate enka se ewie mre mu ene ewi Awurade beba afeda na se de to so de to wase Awurade se jani nyina ama mia mia na me bibi a wo mre mu me ma mo mre bia me ka se me ba ntam so de metumi aba mre bia na so me share date bia ama mo sua se obetwen Awurade anim ate si e twen se Awurade beba fa ne ma every year so mu no eji wo twen wakan dada se won mo twen Awurade no wo munya ho de mfoforo won tumi ensunsun Awurade mane bibia wona de won pre no e bia na niema enko se de osusu e bia nka wo bepe se wo hise no a wo hise niema wo a kwen so nanso jani nyina ma Awurade wate wo ye ni bibia won mrem ono e na mresanti nyina da nanim oto no bo ase ye na ade na oyye na ade e wo no ankasa ni berem afi yenhwe enjijimu aduasa ba akonkosi aduasa miensa no na Awurade ni nti Asiria ho bepopo ode aba abehwe no na shebre aba Awurade bema na si ne so na ebeka no mpintin ene asankwa no na ode ensa wo so ene no ebeko wo fititi na esisi achiwade ehye bia no ohne no ene wasisi ama no emudo etre ni ntama ewo uja eni nye ntie pii. Awurade home ebe sose sofi esubonti. Awurade tamfua ubicha tuo ewa unyinyia kesi ebre mwini ya asiri ya fuwano ya buo umudini wa heyi. Wamuni efre wamo echi wadi ya shie biyano. Eye biye biya ewo hon humo ebano buo na eho eni wa yabu somsumo echi wadi ya kesi epano. Wini mwode mwa franke tuwampu bafo diyo ho. Wado wani mfejem. Wahine nuwa obuo udini wa hanono. Ene abuano eni udi fotrofono. So wye edise mitie diyo ni jichimudu honu mnuwa ose na obonsamu wa odada wono. Watu ono chini uja eni sofita dienu mu. Di abuano ni udi fono. Etu ono da. Edise wye etie diyo asaba akonuwa udi fono bo erade mkro fono kwa kose. Wanjushe emuwa emfri mizri mfuoho ni emu mnu. Wanye erade ni se erade mumne babu Jerusalem hubayin. Na odane di pefe se Israel pe se odane ni edo neni koko chile mizri mfuho. Inti na Isaiah eko osuo ebo wanu mwako se wanu mwenye mfasu ubiye mfisa adamu ntunu mu. Se Izad nuhu baka kobo yonko mwone da ache nedi emfa mwabiye amireno. Obeji anti-Kristo nedi na hei Eruade ebo wanu mwako. Eruade bebu wanu ma woshushe afofroho mwa na oja onu Eruade ewo echirenu. Sa mkrofono. Awurade atemu webo wonum nyina so afeyɛ ntinsi aduasa baako hɔnom kakra ne nhwɛ ade ɔse wonnue won a ɔkɔ Misrim kɔpem wa no wɔ ni dapon kɔso na wɔde wɔn ho ɛto ntiasɛ nam so sɛ dɔso ɛni apon kɔso tifoso so wɔn ho adin pii ndi no wɔ ni na Israel kronkron ne no so na Awurade akyiri kwan so so no wɔn hwehwɛ menua ɛdin akyiri kwan na wɔ hwehwɛ Bible sɛ sɛnyɛ Awurade na ade ho ato no so dia na yɛduo Senye Awurade na ade ho ato no so a eni edue kura. Yenhwe Isaiah. Etie aduasa ba akonjichemu num hɔ num ne mfi asem ne nyina emra na wieye. Sɛ de no ma otuo ye no. Saa na asafo Awurade bɛbɔ Jerusalem ho ban. Ɔbɛbɔ ho ban agye no nkwa. Obesan ho na wahu no mɔbɔ. Na sɛ de ebehunu no. Awurade bɛbɔ Jerusalem ho ban. Na wakora no Ezekia nanum. Awurade hye wo nkran sɛ Asiriafo entumi mefa Jerusalem kuro ne da biara da. Ebise debi beba, obebo ni nkofo e hubayi. Si utiasi ni emo mpaye. Awurade Nyankopon, ye jaye honsha wonsa. Omane yen, na ye srese ahobamba. Obebo Israel debino, febi nsuboyen. Ye diye hon eshe umuje enumu, e diye hon beshe ubanumu. Na ye kanye boni inyina ni mfumusu inyina ase. Udoba Awurade Yesu Kristo e juma obeye nwasini yasunti, jiyen. Awurade fawansa kata yensu. Na yi ama ni yi na akona boye hubayin. Otanfo biya odneniye siye nsu biya no. Jiyenyi efi nishishe boni biye mo. Yedi ye ni unhu na odye wo ni hubi biya. Jiyenyi na fi insi wo ubenu mo. wo Yesu Kristo din mu. Amen.
Sem ye me na se kania ne me kwansa.
Fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne won kasa. Aye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie ibre oyi. Se wo hian chekire mu bi won ya wutie ye ho a. Wo betimi a chro abre television international. PO box GP 13993 Accra Ghana. Television international PO box JP 13993 Accra Ghana. Sa wo pese wo frɛ yɛ wɔ telephone so na wo ni Ghana frɛ +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 Se wo free free Ghana telephone number no ye 0302508321 Ana se 0203297578 0203297578 Se wo pese wo ewo email sun soa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin shirao.
Hachere me kwana me faso ama me ho uye.